Вечір. Поліція вважає мене нестерливою дівчиною. Вважають, що я стежу за сусідами, що я психічно хвора з нестабільною психікою. Не слід було взагалі навідуватися до поліцейського відділку. Ще більше погіршила власне становище, а Скоттові, на мій погляд, навряд чи допомогла. А саме для цього я й навідалася сюди. Він потребує моєї допомоги. Цілком очевидно, що поліція запідозрить його у зникненні дружини. А я знаю, що це неправда, тому що я знаю Скотта. Якби божевільно таке не звучало, але я насправді таке відчуваю. Я бачила, як він до неї ставиться. Він не міг заподіяти їй шкоди. Гаразд, я не лише задля Скотта звернулася до поліції. Треба було ще владнати всі непорозуміння з моєю брехнею про те, що я працюю у Гантингтон-Вайтлі. Мені знадобився певний час, щоб дістати мужності піти до поліцейського відділку. Я вже хотіла десяток разів повернути назад, але врешті-решт увійшла. Спитала чергового сержанта, чи я можу поспілкуватися з детективом Гаскілом. Він провів мене в задушливу приймальню, та я чекала понад годину, поки за мною хтось вийде. На той час я вже сп'ятніла та тремтіла, немов жінка дорогою на ешафот. Мене завели до іншого кабінету, ще меншого та більш душного, без жодного вікна. Ще 10 хвилин я просиділа на самоті, поки не з'явився Гаскіл з якоюсь жінкою, також у цивільному. Гаскіл ввічливо зі мною привітався і взагалі не здивувався моєму візиту. Представив свою колежанку детектива, сержанта Райлі. Вона молодша за мене, висока, худорлява, темноволоса. Привабливі виразні риси обличчя, чимось нагадувала лисичку. На мою посмішку вона не відповіла. Ми всі сіли, але продовжували мовчати. Поліцієнти очікувально дивилися на мене. «Я пригадала того чоловіка», – промовила я. «Я вам уже розповідала про чоловіка на вокзалі. Можу його описати». Райлі трохи здивовано підвела брови, посунулася на стільці. Середній назріз, середньої статури, рудаве волосся. Я підсковзнулася на сходах, він притримав мене за руку. Гаскіл нахилився вперед, поставив лікті на стіл, стиснув руки перед ротом. «Був вдягнений, мені здається, у блакитну сорочку». Це не зовсім правда. Я таки пам'ятаю чоловіка, майже впевнена, що в нього рудаве волосся. Мені здається, що він мені посміхався чи то глузував з мене, коли я сиділа у потягу. Гадаю, що він зійшов з потяга у Вітні, напевно, розмовляв зі мною. Можливо, я підсковзнулася на сходах. Я пам'ятаю такий випадок, але не можу визначити достеменно, чи він стався в суботу ввечері чи колись у інший час. Я часто посковзуюся на багатьох сходах, і я гадки не маю, у що він був одягнений. На детективі моя розповідь не справила жодного враження. Райлі ледь помітно похитала головою. Гаскіл розвів руками, поклав їх на стіл долонями догори. «Гаразд, міс Ватсон, саме через цю історію ви до нас завітали?» – спитав він. У його голосі ані тіні гніву, він майже підбадьорував. «На жаль, тут ще присутня ця Райлі. Я би могла розмовляти з Гаскілом, але могла б йому довіритися». «Я більше не працюю у Гантингтон-Вайтлі», – зізналася я. «Ось воно як». Він відкинувся на спинку свого стільця, виглядаючи вже більш зацікавленим. Звільнилася 3 місяці тому. Моя сусідка, насправді вона і є власницею квартири, я нічого їй не повідомила. Я наразі шукаю іншу роботу. Не хотіла, щоб вона дізналася, оскільки тоді буде перейматися через орендну платню. У мене є гроші, я спроможна платити, але хай там як, вчора я збрехала про свою роботу і зараз за це вибачаюся. Райлі нахилилася вперед і фальшиво посміхнулася. «Зрозуміло, більше ви не працюєте в Гантингтон-Вайтлі. Ви взагалі ніде не працюєте, чи не так? Ви безробітна?» Я кивнула. «Зрозуміло, тож ви не наймаєтеся на роботу? Нічого такого?» «Ні. А ваша сусідка, невже вона не помітила, що ви щодня не ходите на роботу?» «Я ходжу. Маю на увазі, я не ходжу в контору, але щодня їду до Лондона, як зазвичай, у той самий час. Тож вона, щоб вона не дізналася». Райлі подивилася на Гаскіла. Він не зводить з мене очей. У його вигляді помітна тінь невдоволення. «Дивно звучить, знаю. Промовила я й замовкла. Оскільки це звучить не дивно. Це схоже на божевілля, коли промовляєш подібний вголос». «Зрозуміло, тож ви вдавали, ніби щодня їздити на роботу?» – запитує мене Райлі. Її брови також з'єдналися в одну лінію, ніби вона насправді хвилювалася за мене. Наче вважала, що я взагалі з глузду з'їхала. Я нічого не відповіла, навіть не кивнула. Нічого. Продовжувала мовчати. «Дозволите запитати, міс Ватсон, чому ви звільнилися?» «Не було жодного сенсу брехати. Якщо вони до цієї розмови ще не мали наміру перевірити мою трудову книжку, тепер, чорт забирай, зроблять це обов'язково». «Це мене було звільнено», – зізналася я. «Вас було звільнено», – повторила Райлі з ноткою задоволення в голосі. Було зрозуміло, що саме на таку відповідь вона й сподівалася. «Через що?» Я зітхнула, звернулася до Гаскіла. «Невже це настільки важливо? Невже має значення, через що я кинула роботу?» Гаскел мовчав, уважно вчитуючись у записи, які підштовхнула до нього Райлі, проте ледь помітно похитав головою. Райлі змінила тему. «Міс Ватсон, хочу поставити вам питання про вечір суботи. Я подивилася на Гаскела. Ми вже з вами мали подібну розмову, але він на мене не дивився». «Будь ласка», – відповіла я. Постійно торкалася потилиці, перевіряючи свої забиті місця. Не могла сидіти, не смикаючись. «Розкажіть мені, навіщо ввечері в суботу ви пішли на Blaine Game Road? Навіщо ви хотіли поспілкуватися з колишнім чоловіком?» «Відверто кажучи, вважаю, що вас взагалі це не стосується», – відповіла я. А потім додала, не даючи їй можливості заперечити. «Ви не могли би, будь ласка, принести води?» Гаскел підвівся і пішов з кабінету, хоча я сподівалася зовсім на інше. Райлі нічого не відповіла, лише продовжувала дивитися на мене з тінню посмішки на губах. Мені не сила було витримати її погляд. Я опустила очі і стала оглядати кабінет. Я знала, що існує певна тактика. Вона продовжуватиме мовчати, щоб я відчула себе незручно, щоб порушила мовчання навіть попри власне не те бажання. «Мала дещо з ним обговорити», – відповіла я. «Особисті справи». Слова мої пролунали помпезно та безглуздо. Райлі зітхнула. Я прикусила язика, рішуче налаштована мовчати до повернення до кабінету Гаскела. Тільки-но він повернувся, поставив склянку з мутною водою переді мною, Райлі промовила. «Особисті справи?» – спонукала вона на відкровення. «Саме так». Райлі з Гаскелом обмінялися поглядами, але я не була впевнена, чи то через роздратування, чи то через розвагу. Я відчувала, як спітніла верхня губа. Відсорбнула води і затхла на смак. Гаскел порився в папірцях, що знаходилися перед ним, потім відсунув убік, ніби покінчив з ними, наче будь-що там написане, більше його не цікавить. «Міс Ватсон, ваша теперішня дружина вашого колишнього чоловіка, місіс Анна Ватсон, непокоїться через вас. Вона розповіла нам, що ви не даєте їй спокою, не докучаєте її чоловікові, вриваєтеся непроханою до них додому, а одного разу…» Гаскел знову зазирнув у власні записи, але втрутилася Райлі. «А одного разу навіть увірвалися до будинку місіс та містера Ватсона та викрали їхню дитину, їхнє немовля. Чорна діра розверзлася посередині кабінету та проковтнула мене». «Це неправда», – заволала я. «Я не крала, такого не могло статися, це помилка. Я не викрадала немовля». Я дуже засмутилася, почала тремтіти та плакати. Казала, що хочу піти. Райлі відставила стілець, підвелася, знизила плечима та вийшла з кабінету. Гаскел простягнув мені паперові серветки. «Ви можете піти, коли вам заманеться. Ви ж приходили побалакати з нами». Він посміхнувся до мене, ніби за щось вибачаючись. Тієї миті він був мені дуже до вподоби. Хотілося схопити його за руку та потиснути, але я стрималася, бо така поведінка видалася б надто дивною. «Бачу, вам є що мені розповісти», – додав він, – «і я вподобала його ще більше за те, що він сказав мені розповісти, а не розповісти нам». «Можливо, волієте зробити перерву», – запропонував він, підводячись і подивившись на двері. «Розім'яти ноги, щось перекусити, а потім, коли будете готові, повернетесь і розкажете мені все-все». Я планувала про все забути та повертатися додому. Уже крокувала до вокзалу, наготові відсторонитися від усього. Потім почала розмірковувати про подорож потягом, про те, що катаюся туди-сюди по залізничній лінії, повз будинок Меган та Скотта щодня. Припустимо, що її ніколи не знайдуть. Невже до кінця життя буду гадати? Я розумію, що таке малоймовірно, про те, чи мої свідчення могли б їй допомогти? А якщо Скотта звинуватять у злочині тільки на підставі того, що поліція й гадки не мала про К? А якщо вона зараз знаходиться у К в будинку, зв'язана в підвалі, поранена, сходить кров'ю, або взагалі вже похована в саду? Я послухалася поради Гаскела. Купила у крамниці на розі бутерброд із сиром та шинкою та пляшку води і попрямувала до єдиного парку у Вітні. А скоріше, до невеличкого клаптика землі в оточенні будинків 30-х років, який майже цілком перетворився на асфальтований спортивний майданчик. Я присіла на лаву на краєчку цього місця, спостерігаючи за матусями та няньками, які розпікали своїх малюків за те, що їдять пісок із пісочниці. Кілька років тому я тільки про це і мріяла. Мріяла, як буду навідуватися сюди. Певна річ не задля того, щоб з'їсти бутерброд із сиром та шинкою між допитами в поліції. Мріяла, що водитиму сюди власну дитину. Мріяла про візочок, який придбаю для малюка. Увесь час проводила у центрах непосида та центр раннього розвитку, підбираючи чарівний одяг та розбираючи іграшки. Мріяла, як сидітиму тут, гойдаючи власне щастя на колінах. Не склалося. Жоден лікар не міг пояснити мені, чому я не можу завагітніти. Я доволі молода, Достатньо здорова. Коли ми намагалися зачати дитину, я не пиячила. Сперма чоловіка також була активною та життєздатною. Не сталося. У мене навіть викидня не було. Я просто так не завагітніла. Одного разу ми зробили спробу ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення. Єдину, яку змогли собі дозволити. Вона, ця спроба, виявилася, як усі попереджали, неприємною та невдалою. Ніхто не попереджав мене, що ця спроба зламає нас. Проте сталося саме так. Тобто ця спроба зламала мене, а потім я зруйнувала те, що було між нами. Найстрашніше в безплідності те, що від неї ніде подітися. Особливо тоді, коли тобі за 30. Усі мої подруги мали дітей, подруги подруг мали дітей. Повсюди вагітні, святкувалися народження та перший рік малюків. Мене постійно про це запитували. Мама, подружки, колеги на роботі. Коли вже настане моя черга подарувати малюка? Якоїсь миті те, що в нас з Томом немає дітей, стало жаданою темою для обговорення в суботу за обідом, і не лише приватно, між мною та Томом, а в більш загальних масштабах. З якими методами ми користуємося, що нам слід робити? А чи не слід було схаменутися на першому келиху? Я все ще була молодою, попереду багато часу, але ця невдача закутала мене у мантію. Невдача мене приголомшила, потягнула на дно. Я втратила надію. Тоді я ображалася на те, що всі вважали винною саме мене, що саме через мене нічого не виходить. Проте, враховуючи ту швидкість, з якою йому вдалося запліднити Анну, стає зрозуміло, що втома із запліденням проблем немає. Я помилялася, коли натякала, що ми маємо розділити відповідальність. У всьому винна лише я. Лара, моя краща подруга ще з університету, за 2 роки народила 2 дітей. Першого хлопчика, а потім дівчинку. Мені вони не сподобалися. Я не хотіла нічого про них знати та чути. Не бажала бути поряд з ними. Через таку мою поведінку Лара припинила зі мною спілкуватися. Зі мною працювала дівчина, яка мимохідь, ніби розповідала про видалення апендициту чи зуба мудрості. Нещодавно зробила аборт, медикаментозний аборт, і запевняла, що він менш травматичний, ніж хірургічне переривання вагітності, яке вона зробила, коли вчилася в університеті. Після цієї історії я не змогла з нею розмовляти. Ледь витримувала її присутність. У конторі стало незручно працювати. Сторонні люди почали помічати. Том, на відміну від мене, відчував себе інакше. По-перше, він у цьому не винен. І в будь-якому разі йому дитина не була настільки потрібна, як мені. Він хотів стати татом. Насправді хотів. Впевнена, що він мріяв про те, як стане ганяти м'яча на дворі із сином або носити донечку на плечах у парку. Але він гадав, що і без дітей ми би чудово змогли прожити. Постійно казав, ми щасливі, чому ми не можемо просто залишатися щасливими? Я почала його дратувати. Він ніколи не розумів, як може бракувати того, чого ти ніколи не мав. Як можна за цим сумувати? Я відчувала себе такою самотньою у своєму стражданні. Я усамітнилася, почала потроху випивати, потім більше, а врешті-решт стала відлюдницею. Кому подобається бути поряд із п'яницею? Я втрачала та пиячила та втрачала. Мені подобалася моя робота, проте карколомної кар'єри я не зробила. А якщо б і зробила, будемо відверті. Жінок досі цінують лише за 2 речі – за вроду та роль матері. Я не красуня і не можу мати дітей, то що з мене виходить? Нікчема. Не можу власне пияцтво виправдовувати посередньою зовнішністю та неможливістю мати дітей. Не можу звинувачувати ані батьків, ані власне дитинство, дядька кривдника чи якусь жахливу трагедію. Сама усьому винна. Я п'яниця, мені завжди подобалося випивати. Але я стала більш засмученою, а смуток через певний час починає дратувати і саму людину, і усіх оточуючих. А потім я з охочої випити перетворилася на п'яницю. А більшого роздратування годі й уявити. Тепер я не так болісно сприймаю все, що стосується дітей. Відтоді, як лишилася сама, мені стає легше. Була змушена змиритися, читала книги та статті, зрозуміла, що якось маю із цим жити. Існують цілі стратегії, є надія. Якщо я дам собі раду, кину поячити, може мені пощастить усиновити дитину. Мені ще й 34 немає. Нічого не скінчилося. Я відчуваю себе набагато краще, ніж кілька років тому, коли кидала візок і вибігала із супермаркету, якщо там юрмилися матусі з дітлахами.